20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušalci. 1. je jul 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Leontija, Ipatija i Teodula. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Ministar pravde u vladi Srbije, gospodin Nikola Selaković, posjetio je Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku. Ministra Selakovića u ime njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, dočekao je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, zajedno sa preosvećenim episkopom Pološko-Kumanovskim Joakimom i bratijom Cetinskog manastira na čelu sa igumanom ove svete obitelji, arhimandritom Metodijem Ostojićem. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je juče nadbiskupa Dominika Mambertija. U treću nedjelju po pedesetnici, privodeći kraju svoje dosadašnje nastojateljsko poslušanje, novoizabrani mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski visokopreosvećeni gospodin dr. Porfirije rukopoložio je dvojicu inoka opštežiteljnog manastira u Kovilju. U Podgorici održana premijera autorskog projekta Njegoš glumca Gojka Burzanovića.
Danas aktuelno.
Ministar pravde u vladi Srbije, gospodin Nikola Selaković, posjetio je 1. jula 2014. godine Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku. Ministar Selaković je najprije posjetio Dvorsku crkvu na Ćipuru, gdje je položio vijenac na grob kralja Nikole. Potom se u Cetinskom manastiru poklonio ruci svetog Jovana Krstitelja, čestici časnog krsta gospodnjeg i moštima svetog Petra Cetinskog. Ministra Selakovića u ime njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, dočekao je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, zajedno sa preosvećenim episkopom Pološko-Kumanovskim Joakimom i bratijom Cetinskog manastira na čelu sa igumanom ove svete obitelji, arhimandritom Metodijem Ostojićem. Ministra Selakovića u Cetinskom manastiru pozdravio je preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije sljedećim riječima.
Poštovani gospodine ministre, vaša ekscelencijo, uvažena gospodo, dragi gosti, dobrodošli u Crnu Goru. Vi ste, gospodine ministre, po važnom državnom poslu došli u Crnu Goru. Sigurno da unapredite već dobre odnose između dvije države. I u tom pogledu mi vam želimo puni uspjeh, jer svi se radujemo tome da Crna Gora i Srbija žive u što boljim odnosima, jer suvišno je pričati o dubini veza i o karakteru svih tih veza Crne Gore i Srbije. Ali u crkvenom pogledu i u kulturnom pogledu Crna Gora baštini veliku tradiciju, kao što znate. Ta tradicija po svom značaju prevazilazi granice Crne Gore i to je ono što je ponos Crnoj Gori i svima nama. Na tom malom području od Miholjske Prevlake do crkve Svetog Petra u Bijelom Polju i od manastira Savine pa do Đurđevih stupova ima prosto preveliko kulturno, duhovno nasljeđe Kirilo-Metodijevsko, Svetosavsko, a u tom nasljeđu koje obilježava ponajviše Miroslavljevo evanđelje i veći broj primjeraka prepisa Svetosavske kemčije, imamo vrlo izraženu tradiciju crkvenog i građanskog prava. Dakle, pošto ste vi ministar pravde, i zanimate se pravom i pravdom, došli ste u Crnu Goru koja u tom pogledu može mnogo šta da ponudi. Mi se radujemo tome što je Srbija donijela važne zakone koji se odnose na crkvu, koji u potpunosti i na jedan modern i svima prihvatljiv način regulišu odnose između crkve i države, odnosno između države i crkva vjerskih zajednica. Nadamo se da će na toj osnovi se uraditi ono što treba i u Crnoj Gori, da će se donijeti određeni zakoni koje dugo čekamo i da će se uvažiti to veliko predanje i pravna tradicija Crne Gore od Svetosavske Krmčije, Dušanovog zakonika do zakona Valtazara Bogišića, a svakako sa velikim osvrtom na veliko djelo Svetog Petra Cetinskoga u kome imamo i neke prve elemente modernog prava u Crnoj Gori. Evo, ovo je možda najbolje mjesto, najbolji trenutak da ova vaša posjeta Crnoj Gori dobije svoju punoću ovdje kod čivota Svetog Petra Cetinskog, kod velikih cetinskih svetinja, da dobijete blagoslov za sve ono što radite, neka vam je Bog na pomoći, Sveti Petar Cetinski, Sveti Jovan Krstitelj, čijim ste se svetim moštima ovdje poklonili. Želimo vama, vašim saradnicima, našem gospodinu ambasadoru, s kojim se često viđamo, puno sreće, zdravlja, prije svega uspjeha u vašem radu. Dobro nam došli. Ja vas pozdravljam u ime mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Filohija, koji je kao član sinoda u dosta velikim obavezama, želio je da dođe, nije mogao da stigne. Ovdje su bratija Cetinskog manastira, profesori Cetinske bogoslovije, a pošto je bilo riječi da posjetite i eparhiju Budimirsko-Nikšićku, ja sam iskoristio priliku, pošto vi vam obaveze nisu to dozvolile, da ovog puta posjetite, to ćete ostaviti za drugi put, da vam dođete, da ipak se s vama vidim i da vam poželim sve najbolje. I svakako, mnogo je lijepo što je i ovdje naš dragi vladika Joakim iz Ohridske arhijepiskopije Mučeničke crkve, koji je sabrat Cetinskog manastira i naravno ovdje vas rado dočekujemo zajedno u ovoj znamenitoj kući koja nam je svima oslonac i od koje svi očekujemo blagoslov.
Ovom prilikom ministar pravde u vladi Srbije, gospodin Nikola Selaković, je kazao:
Vaša preosveštenstva, časni oci drevnoga manastira Cetinskoga zadužbine Ivana Crnojevića, nema veće časti koja mi je ukazana u Crnoj Gori, juče srećući se sa glavarima države, danas srećući se sa glavarima crkve. A čast je velika pokloniti se svetinjama, desnici Svetog Jovana Krstitelja, česticama časnoga krsta i svetim moštima Svetog Petra Cetinskoga, vladike i vladara, vojskovođe i zakonodavca, utemeljitelja i onoga koji je luču slobode i duh državnosti i državotvornosti uspeo da prenese iz srednjeg u novi vek i ne ugasi Nemanjićku, Vukanovićku, Vojislavljevićku, Balšićku i Crnojevićku lozu i misao ovde u ovim gorama. Kao ministar pravde Srbije, dolazeći ovde svetinje u pohode, a vama u posetu na vaš poziv, prvi zvanični, a nadamo se da će nakon toga uslediti i mnogi drugi, ja mogu da kažem i da podržim ono što ste vi rekli. Gledajući iz ugla države, odnosi Srbije i Crne Gore su, Bogu hvala, na jednoj uzlaznoj putanji, sve bolji, sve razvijeniji i sve uzvišeniji. Kao ministar pravde Srbije, ministar sam u čijem resoru su i odnosi sa crkvama i verskim zajednicama. Odnosi sa mitropolijom Crnogorsko-Primorskom i eparhijom Budimljansko-Nikšićkom u tim odnosima imaju poseban značaj i posebnu i veličinu i težinu. Mitropolija Crnogorsko-Primorska je stub identiteta Crne Gore. Da nije bilo nje, pitanje da li bi i kad bi Crne Gore u novom veku i bilo. Zato danas, pohodeći Cetinski manastir, ugošćen od vas, preosvećenog vladike Joakima i bratije Cetinskog manastira i Cetinske bogoslovije, pokazujemo koji je značaj i mitropolije Crnogorsko-Primorske, i eparhije Budimljansko-Nikšićke, i svetinje, i Petra I. Cetinskog, i Petra II. Za duhovnost našega naroda i za duhovnost države. Republika Srbija je u vremenima koje su za nama donela dobre zakone, kao što rekoste, koji uređuju odnos između crkava i verskih zajednica s jedne i države sa druge strane. Republika Srbija Crnoj Gori spremna je u svakom trenutku da pruži svoje iskustvo u izradi propisa, u primjeni propisa, u uzdizanju te saradnje države i crkve koje po ugledu na najbolje Nemanjićko i Crnojevićko vreme jesu kao i grbovi Srbije i Crne Gore, dvoglavi orlovi koji treba da žive u simfoniji, koji treba da žive u uvažavanju i poštovanju. U ime Ministarstva pravde i Vlade Republike Srbije, u ime Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije i delegacije na čijem sam čelu, ja vam od srca zahvaljujem na ovom uzvišenom dočeku i na prilici da se poklonimo svetinjama Cetinskog manastira i vaselog hrišćanskog pravoslavnog sveta. A u nadi da će ovo biti samo jedna u nizu naših poseta koje će doprineti da i odnosi Srbije i Crne Gore bivaju boljima i razvijenijima i plodonosnijima. U to ime, amin Bože, daj i hvala vam na ovoj časti. Volje vas vaša.
Potom je priređen prijem u prostorijama Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a bratija Cetinskog manastira priredila je svečani ručak. Na svečanom ručku ministar Selaković je Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj poklonio reprint izdanje Zakonika cara Dušana. Ministar Selaković potom je posjetio bogosloviju Svetog Petra Cetinskog. Nakon današnjeg susreta preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije i ministar Nikola Selaković dali su izjave za medije.
Poštovani gospodine ministre, vaša ekscelencijo, dobrodošli u Crnu Goru. Vi ste u jednoj vrlo značajnoj posjeti Crnoj Gori i sigurni smo da će vaša posjeta mnogo čemu doprinijeti razvoju daljih dobrih odnosa između dvije tako bliske države koje se u mnogo čemu svojom istorijom, svojom kulturom, tradicijom prožimaju. Mi vas ovdje pozdravljamo u ime njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija. Želimo vam dobrodošlicu u centralnu, glavnu svetinju Crne Gore, Cetinski manastir. Želimo Boži blagoslov i vama i vašim saradnicima i da Gospod pruži svakim uspjehom i vaš rad i ovu vašu posjetu. Amin Bože.
Preosvećeni vladiko Joanikije, uvažena bratio, draga bratio Cetinskog manastira i Cetinske bogoslovije, za ministra pravde Srbije velika je čast, veliko zadovoljstvo, ali veliko pozvanje boraviti danas na Cetinju, pod Orlovim kršem, kako to kaže narodni pesnik, mestu gde počivaju neke od najvećih svetinja hrišćanskog i pravoslavnog sveta, mestu gde počivaju i neke od najvećih svetinja naše svete crkve, mestu gde počivaju veliki vladari, vladike, vojskovođe i veliki zakonodavci. Nije slučajan ni malo dolazak ministra pravde Srbije na Cetinje da se pokloni Svetom Petru Cetinskom, velikom vladiki, velikom vojskovođi, ali i velikom zakonodavcu i temeljitelju Crne Gore kao države. Mitropolija Crnogorsko-Primorska proistekla iz Zetske episkopije i Budimljanske episkopije Svetoga Save jeste stub identiteta Crne Gore. Bez Mitropolije Crnogorsko-Primorske teško da bi bilo i moderne Crne Gore u ono vreme kada je ona nastala. Republika Srbija, koja je kroz svoje ministarstvo pravde juče bila prisutna i danas ovde u Crnoj Gori, koja je utvrdila i spremna da unapredi svoje dosadašnje odnose sa Ministarstvom pravde Crne Gore, stoji na raspolaganju svim svojim resursima i svim svojim iskustvima, znanjima i zakonodavstvom i našim partnerskim i bratskim institucijama u Crnoj Gori, to je Ministarstvo pravde. U Ministarstvu pravde Srbije, pored nadležnosti za pitanja pravosuđa, borbe protiv korupcije i osnovnih prava, nalazi se i saradnja sa crkvama i verskim zajednicama. U tom smislu Srbija je spremna da sva svoja dobra i pozitivna iskustva koja su prošla proveru i kontrolu i Saveta Evrope kao najveće panevropske organizacije za zaštitu ljudskih prava, a u oblasti odnosa države sa jedne i crkve i verskih zajednica sa druge strane, ustupi i nadležnim organima Crne Gore, prenese im sva svoja znanja i iskustva u toj oblasti. Uvereni da će naša saradnja u budućnosti biti još bolja, još plodotvornija, mogu da izrazim veliko zadovoljstvo ovom posetom, zvaničnom posetom Crnoj Gori, dijalogu, mogu da kažem, i prijateljskom i bratskom sa svojim kolegom, potpredsjednikom vlade i ministrom pravde Duškom Markovićem, i jedno veliko lično zadovoljstvo, ali na prvom mestu čast koja mi je ukazana upravo posetom Cetinskom manastiru, susretom sa vladikom Joanikijem i bratijom Cetinskog manastira i poklonjenjem nekima od najvećih svetinja roda hrišćanskog.
U pratnji ministra Selakovića bili su njegova ekscelencija gospodin Zoran Bingulac, ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori, Dragomir Milojević, predsjednik Vrhovnog kasacionog suda i predsjednik Visokog savjeta sudstva, Radomir Ilić, državni sekretar, Dejan Carević, direktor Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, Milica Vučković, šef službe za odnose sa javnošću i Marijan Nikolić, šef protokola. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče nadbiskupa Dominika Mambertija. U prisustvu više arhijereja Srpske pravoslavne crkve, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej je 30. juna u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu primio njegovu uzoritost nadbiskupa Dominika Mambertija, sekretara Svete stolice za odnose sa državama, odnosno ministra spoljnih poslova države Vatikan. U nadbiskupovoj delegaciji bili su i apostolski nuncije u Beogradu, visoko preuzvišeni nadbiskup Orlando Antonini i nadbiskup i mitropolit beogradski Stanislav Hočevar. Zvaničnom prijemu su prisustvovali njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi Bački Irinej, Šabački Lavrentije, Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, Raško-Prizrenski Teodosije i novoizabrani Austrijsko-Švajcarski Andrej. U treću nedjelju po pedesetnici, privodeći kraju svoje dosadašnje nastojateljsko poslušanje, novoizabrani mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski visoko preosvećeni gospodin dr. Porfirije rukopoložio je dvojicu inoka opštežiteljnog manastira u Kovilju, Dionisija Boteva u čin jeromonaha, a Jeroteja Petrovića za anđelsku službu đakona. Visoko preosvećenom je sasluživalo 12 prezvitera i trojica đakona. Duhovnu gozbu uveličalo je prisustvo mnoštva blagovjernog naroda, koji je čak i iz bivše Jugoslovenske republike Makedonije stigao u Kovilj. Pojanje manastirske bratije ojačano milozvučijem stradalnih monahinja iz Ohridske arhijepiskopije i pojaca iz Beograda i Novog Sada pomoglo je da se ovo evharistijsko sabranje i na fizički način projavi onakvim kao što blagovijesti sveti apostol Pavle, tako smo mnogi jedno tijelo u Hristu, a pojedinačno udi smo jedni drugima. Uzevši kroz sveto pričešće najprisnijeg udjela u životu Vaskrsloga, sabrani su se oradošnjeni neoduzimljivom radošću neba razišli svojim domovima i pošli na dalja životna poslušanja. A na svetoj arhijerejskoj liturgiji visoko preosvećeni novoizabrani mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije sabranima se obratio riječima besjede.
Današnje evanđelje koje smo čuli na pre toga apostola nosi u sebi duboki smisao poruke Božije koja se tiče našeg života i našeg spasenja, koja se tiče našeg života ovdje na zemlji, a i perspektive u večnosti. I ovo evanđelje koje smo čuli moglo bi na više načina da se tumači, ali ključna poruka jeste to da mi ljudi ovde na zemlji imamo samo dva gospodara, a ne možemo isto vreme i na isti način služiti toj dvojici. Jedan gospodar jeste Gospod Vaseljene, vladar sveta i naš stvoritelj, živi Bog. Ovakocem u Isusu Hristu, a drugi naš gospodar jeste naše ja. U zavisnosti od toga kome služimo, da li Bogu ili sebi, zavisi se i sve ostalo našem životu. Ako služimo sebi, onda ćemo hteti da nam i Bog služi, da mi budemo njegovi gospodari. Ako služimo sebi, onda ćemo živjeti u zavisti, u mržnji, u ogovaranju, živjet ćemo usamljeni, živjet ćemo zatvoreni u sebe. Ako pak služimo Bogu, ako je On naš gospodar, onda će sve ono što je njegova reč biti naš život. Onda ćemo, kako kaže apostol Pavle, u apostolu koji smo čuli, već ovdje i sada budući spaseni, spasavati se životom njegovim. I zato postoje samo dva gospodara i dve ljubavi. Ljubav prema sebi ili pak ljubav prema Bogu.
U Podgorici održana premijera autorskog projekta Njegoš glumca Gojka Burzanovića. Prirodniju scenu za autorski projekat Njegoš prvak Crnogorskog narodnog pozorišta Gojko Burzanović nije mogao dobiti od kripte Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, jer upravo na osveštenom mjestu kao što je hram stihovi Vladike Rada dobijaju svoj puni smisao, a u izvođenju Burzanovića dobili su i svoju konkretnu snagu. Svedenom scenografijom koju je osmislio vajar Risto Radmilović i jednostavnim, ali efektnim kostimom Katarine Kovčić i Sneže Nikočević, pojačano efektnom muzikom u izboru Filipa Rašovića, Burzanović je uspio da otjelotvori stihove Gorskog vijenca i Luče mikrokozme u jednu ne samo epsku ili dramsku cjelinu, već slobodno se može reći i duboko metafizičku. Pritom ne gubeći ništa ni od emocije koja je, slobodno se može reći, strujala od publike ka glumcu i obrnuto. U tome mu je pomogla i mlada Danica Nikić, etnopjevačica. Dodajmo, scenski pokret osmislila je Tamara Vujošević-Mandić. Premijera je održana u kripti hrama povodom obilježavanja 100 godina od izbijanja Prvog svjetskog rata i vidovdanskog sarajevskog atentata. Umjesto da plate ulaznicu, glumac je publici pružio priliku da daju dobrovoljni prilog za završetak radova na Podgoričkom sabornom hramu. Fascinacija Njegošem primjetna je u Burzanovićevoj dugogodišnjoj karijeri. Kada sam 1976. godine diplomirao u Sarajevu, moji profesori su mi doslovno rekli: Gojko, ti treba da ideš u Crnu Goru i da govoriš Njegoša. Iako već nekoliko decenija radim u pozorištu, nije mi se dalo da radim Njegoša nego neke druge stvari. No zadnje decenije intenzivno se bavim onim što su mi rekli moji profesori, jer bio sam najbolji student na Balkanu kada je u pitanju retorika i govor na otvorenom prostoru. Zato sam i odlučio da se posvetim Njegošu. Planiram i da Luču mikrokozma na svoj način pripremim, jer to je spjev koji će sigurno vječno živjeti, kaže vidno zadovoljan premijerom Burzanović. Kako kaže, Njegošu i Svetom Petru Cetinskom posvetio se u posljednje vrijeme, jer smatra da je kao umjetnik dovoljno zreo da ih iznese na pravi način, ali i zato što uživa u kreaciji koja nastaje izvođenjem njihovih misli. Na taj način želi i njihovom dijelu, njihovoj oporuci, dati dostojanstvo koje joj pripada, a koje se stavlja sve češće u zapećak. Nakon Podgorice, Burzanović planira da sa ovom monodramom gostuje na festivalima monodrama i malih scena, kao što su festivali u Hamburgu, Ljubljani, Zemunu, Sarajevu, Makedoniji. Uvodnik u veče posvećeno 100-godišnjici vidovdanskog atentata u Sarajevu, koji je bio povod za austro-ugarsku objavu rata Srbiji, dao je protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić. On je čestitao Burzanoviću na izvornom čitanju Njegoša, koje se kosi sa takozvanim novim čitanjima, tačnije koje se protivi iskrivljivanju Njegoševe misli koja pokušava da ga okarakteriše kao genocidnog. Sveštenik Velibor Džomić je i zapitao zašto se u Crnoj Gori, za razliku od drugih, ni početku Prvog svjetskog rata ne poklanja zadovoljavajuća pažnja, iako je bila učesnica tog događaja koji je vododjelnica savremenog svijeta. Žalosno je i poražavajuće da sa zvanično nadležnih adresa naučnih i kulturnih institucija, koje su o trošku svih građana dužne da obilježavaju velike datume, ostale su nijeme i bojim se da su ih pretekli vrijeme i događaji koji nisu bili iznenadni, rekao je otac Velibor Džomić. U prilog prekidu šutnje o tim događajima u Crnoj Gori on je pročitao nekoliko originalnih zvaničnih dokumenata Kraljevine Crne Gore iz 1914. godine, dodajući da smatra da je uzrok ćutanja i prećutkivanja tih događaja upravo u patriotskom sadržaju dokumenata. Veče je vodio sveštenik Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Milutin, služio je na Vidovdan svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Pantelejmona na Divčibarama. Kada zraci sunca obasjaju predivne divčibarske krajolike, istinski je praznik za oči i dušu svakog čovjeka koga put odvede do Valjevske vazdušne banje. U lijepom ljetnjem danu uživali su divčibarci, turistički namirnici, vlasnici vikendica iz Vojvodine i Beograda. Radost je umnožena evharistijskim sabranjem u hramu svetog Pantelejmona, kojim je načalstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin uz sasluženje nadležnog paroha sveštenika Nenada Jezdića i arhidijakona Siluana. Nadahnut svetim evanđeljem o čistoti uma, Vladika Milutin uputio je mudre i za hrišćanski život dragocjene pouke vjernom narodu o svjetlosti oka, uma i duha. Skoro svi sabrani na bogosluženju primili su svetu tajnu pričešća. Među njima najviše je bilo djece koja su svojim predivnim glasovima ukrasila svetu arhijerejsku liturgiju u Divčibarskom hramu. Na Vidovdan je održan molitveni spomen svih vojnika, vojskovođa i vitezova koji život svoj položiše za odbranu otadžbine od Kosova, na Kosovu i po Kosovu do današnjega dana. Družina vojnika Hristovih u Pravoslavnoj crkvi Srpskoj dobila je još dvojicu članova. Kroz molitveni čin polaganja monaških zavjeta pred njegovim preosveštenstvom, episkopom Šumadijskim gospodinom Jovanom i izabranim saborom sveštenstva monaštva i naroda Božjeg, svoj život i sve Bogom darovane talante u činu male skime posvetili su na službu Bogu i njegovoj svetoj crkvi dva mlađa čovjeka i time se pridružili redovima vojnika Hristovih. U manastiru Uspenija Presvete Bogorodice, Denkovcu, njegovo preosveštenstvo, vladika Šumadijski gospodin Jovan izvršio je čin monašenja dvojice manastirske sabraće, brata Miloša Bijelića, rodom iz Dvora na Uni, koji je završio višu mašinsku školu, i brata Nikolu Milutinovića, rodom iz Kragujevca, diplomiranog teologa. Povjerio ih je nebeskom pokrovitelju svetog sveštenom učenika i ispovjednika pravoslavlja Varnave Hvostanskog i Beočinskog i svetog starca Siluana, podvižnika i isposnika Atonskog. Poučno slovo koje je vladika Jovan izgovorio novim monasima Varnavi i Siluanu do dna bića zatreperila je iz srca svih ostalih monaha i monahinja sabranih pod svod doma Majke Božje u Denkovcu. Vladikine trezvene riječi podsjetile su na težinu, ali i blagodat monaškog života samo ako je utemeljen na vrlinama, od kojih su smirenje i poslušnost glavni kameni međaši. tim riječima vladika je dvojicu novih monaha predao u dalje duhovno staranje arhimandritu Serafimu, nastojatelju ove svete obitelji. Nevelika družina monaha Šumadijske eparhije dobila je ovim monašenjem dvojicu sabraće sa nadom i molitvom Gospodu da umnoži i ukrijepi monaške redove u Pitomoj Šumadiji. U eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj održan monaški sabor. U episkopiji u Bosanskom Petrovcu 30. juna pod rukovodstvom njegovog preosveštenstva vladike Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija održan je monaški sabor. U sabranju su učestvovali arhimandrit Sergije, novonarečeni episkop srednjeevropski, nastojatelj manastira Rmanj, arhimandrit Serafim, nastojatelj manastira Klisina, iguman Vasilije sa monasima Danilom i Trifunom, nastojatelj manastira Treskavac, protosinđel Varnava, nastojatelj manastira Glogovac, siromonah Teofili, protosinđel Venijamin. U svom obraćanju vladika Atanasije istakao je značaj sabiranja kao potvrdu pripadnosti crkvi i kao osnovni element postojanja uopšte, a po uzoru na Svetu Trojicu. Ono što posebno karakteriše ovaj prostor krajine jeste praznoća i ispražnjenost naroda, a oni koji su ostali da ovdje žive uglavnom su oslonjeni na crkvu i manastire, te otuda je danas posebna i specifična briga monaštva na obnovi kako sebe, tako i naroda u cjelini, rekao je vladika. Nakon episkopa svi igumani govorili su o unutrašnjem životu manastira, o potrebi obnavljanja, uvećanja i jačanja monaških bratstava, molitvenom poretku kao i o cjelokupnoj misiji koju manastir ima u svijetu. Također su uzeta u razmatranje i iskustva monaških bratstava i iz drugih pomjesnih crkava. Na kraju ovog saborovanja vladika Atanasije zahvalio se svima što su došli i prisustvovali monaškom saboru i još jedan put naglasio potrebu češćeg međusobnog posjećivanja između manastira u eparhiji, a također i potrebu jačanja molitvenog zajedništva i sa manastirima drugih eparhija. Ovakva sabiranja monaštva eparhije Bihaćko-Petrovačke bit će redovno nastavljana.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije vijesti iz pomjesnih crkava. Počele svečanosti u čast 20 godina kanonizacije svetog Jovana Šangajskog. U nedjelju 29. juna u hramu svih tužnih radosti u San Francisku počele su svečanosti posvećene 20. godini kanonizacije pravednog arhijepiskopa Jovana Maksimovića. Toga dana obavljen je i čin arhijerejske hirotonije arhimandrita Nikolaja Olhovskog u episkopa Manhattanskog, saopštava Cajt Ruske pravoslavne crkve. Svečanost je privukla mnogo vjernika, dugo prije početka bogosluženja počelo je pristizati sveštenstvo i monaštvo iz raznih eparhija Ruske crkve i predstavnici pomjesnih pravoslavnih crkava, kao i poklonici iz raznih gradova Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja. Služenjem je načelstvovao mitropolit istočnoamerički i njujorški gospodin Ilarion u zasluženje preosvećenih članova arhijerejskog sabora i pravoslavnih hijeraraha koji su došli na proslavu. U katedralnom saboru nalazi se kursko korena ikona Majke Božje. Nakon svete liturgije služen je moleban svetitelju i čudotvorcu Jovanu pred kivotom sa njegovim netruležnim moštima, a zatim je oko hrama prošla litija.
Danas aktuelno.
Sada da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. U Crnoj Gori sjutra se očekuje jutro vedro u kotlinama i dolinama sa kratkotrajnom maglom, tokom dana sunčano i umjereno toplo. Vjetar će duvati slab do umjeren promjenljivog pravca, minimalna temperatura kretaće se od 8 do 12, na jugu do 20, maksimalna dnevna od 18 do 24 stepena, a na jugu se očekuje i do 30 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije vašoj pažnji preporučujemo U 20 sati i 30 minuta u katehizisu Stari Zavjet protojere Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, govorit će na temu prelaska preko Crvenog mora. U 21 sat na programu je emisija Vjerom kroz život, u kojoj urednik ove emisije Radenko Lacmanović govori o životu osoba sa invaliditetom. U 22 sata na programu je prva epizoda nove reportaže monaha Arsenija Jovanovića, sabrata Ostroškog, Sveti Vasilije u Londonu, a u 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Do slušanja sutra u isto vrijeme. Ostajte nam s Bogom.